Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus pingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan malih kados pundi pawartos panjenengan. Sae-sae sedaya to keluarga pripun kebak kabingahan to. Inggih. Kados mekaten pandonga kula sarencang saking batu panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping caket. Lan para pamirsa ingkang kula tresnani, kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut kados mekaten nggih saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, sameneika kita sambut dumugi Filipi bab kalih mangke badhe kawula waos wiwit ayat 17 ngantos bab 3 ayat 1. Awis saking menika monggo panjenengan nyawisaken kitab suci panjenengan makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken malih sekedhik riring kesan ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak Paulus andadosaken Timotius minangka tiang ingkang beto welingan gegayutan menapa ingkang badhe nempuh Paulus wonten ing pakunjaran. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti, linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya, amin. Para pamirsa, kados singkang sampun kula aturaken, bila kita lumebet ing serat Filipi kawiwitan ayat 17 Epafroditus saestu dipun tresnani pasamuanipun lan menika mratelaken kanthi sae kados menapa menika pasamuan Filipi. Kula badhe maosaken ayat 17 nggih. Pancen ya loro temenan nganti meh mati nanging Gusti Allah paring kawelasan lan ora mung dheweke wae nanging uga aku. Supaya kasusanku aja tumpo-tumpo. Kadangkula kula badhe nedahaken satunggalipun perkawis sing mriki ingkang saged ugi mboten panjenengan gatosaken. Kathah tiyang pitados tulus semedal samenika ingkang nganut teori bilih tiyang Kristen mboten kedahipun sakit lan tiyang-tiyang kedah pitados menawi Gusti Allah temtu nyarasaken tiyang-tiyang menika. Nanging kula gadhah pitakenan kenging menapa Paulus mboten nyarasaken Epafroditus? Kamongko dipun ngendikaken bilih Epafroditus sakit malah meh pecah. Paulus lan para rasul sanesipun gadah ganjaran tondo. Awit para rasul mboten gadah menapa ingkang kita gadahi wedal samenika inggih menika perjanjian enggal. Katanggula ing wedal Paulus wiwit nglantaraken pangandikan ing Injil menika perjanjian enggal dereng dipun serap. Paulus piyambak nyerat serat setunggal Tesalonika kitab kaping kalih perjanjian ninggal ingkang dipun serat. Ewedal Paulus kisah dateng daerah enggal kanthi betogi pawartosipun lan kawenanganipun, Paulus mesti kemawon boten gadah kawenangan kajawi ganjaran tondo kalebet ganjaran kangge nyarasaken. Nanging temtu imut bilih Paulus gadah ri ing salebetipun daging ingkang boten saged dipun icali tining Gusti Yesus. Gusti Yesus malah maringi Paulus sih rahmat kangge nanggung eri ing salebeting daging menika. Kadangkula panjenengan tentu emut menawi Timotius gada masalah kegayutan kalian padharanipun. Menawi Paulus menika tukang nyarasaken landasan iman kenging menapa wekdal Timotius sakit Paulus mboten nyarasaken Timotius. Paulus namung ngengken Timotius supados nginum anggur sekedhik kangge kesehatan padharanipun. Lan salajengipun ing salebetipun serat kalih Timotius kawan ayat kalih dosa, Paulus malah nilaraken Trofimus ing salebetipun sakit ing Militum. Kenging menapa ing wekdal menika Paulus mboten nyarasaken Trofimus? Ing mriki Paulus meratelaken Trofimus sesarengan pendhita nem-neman Epaphroditus lan kanthi cetha dipun serat bilih Epaphroditus sakit sanget ngantos meh pecah. Nanging wangsul kita ningali ing mriki bilih Paulus mboten nyarasaken Epaphroditus. Nanging katang kula, Paulus langkung masrahaken sedayanipun menika dumateng Gusti Allah. Kanthi cetha Paulus meratelaken bilih Gusti Allah kagungan sekawelasan dumateng piyambakipun. Kesarasanipun badhe tumuki setara wajah. Paulus namung beto Epaphroditus ing salebetipun donga lan Gusti Allah mirengaken so paling jawaban atas pandunganipun Paulus menika. Ingkang tetes pitakiran kita inggih menika kenging menapa Paulus mboten ninggalaken ganjaran ingkang saged nyarasaken ingkang sampun dados darpeipun. Awit ingkang pungkasan malah saderengipun para rasul ital saking pelatusan ingkang dipun penetaken malih inggih menika Dokter Agung menika. Kadang kula serat kintunan menika wangsul nengenaken gegayutan penggalih Sang Kristus, penggalih ingkang sederhana. Menawi kula dados tiyang ingkang nyarasaken krana iman, pramila kula badhe dados sorotan. Kula badhe dados tiyang ngidapi-dapi lan sanget dening misuwur. Nanging kula mboten mekaten menika. Gusti Yesus kemawon ingkang dados dokter aku. Ewada kula nglampahi sakit lan mboten saged ngladosi, kawitan pindah kula mboten madosi sinten kemawon. Kajawi dokter ingkang saestu ngidapi-dapi lan panjenenganipun inggih menika dokter agung mboten sanes Gusti Yesus Kristus. Kula ngawontenaken pepanggihan kalian panjenenganipun lan kula aturaken dumateng panjenenganipun bilih kula gadah kekajengan gesang lan ngladosi panjenenganipun. Kula masrahaken perkawis kula dumateng panjenenganipun lan mesti kemawon Gusti Allah badhe tanggel jawab atas samekawis ingkang nempuh kula. Sasampunipun menika nembe kula dhateng dokter. Kadang kula ing mriki kita ningali bilih Rasul Paulus sing pungkasan pelatusanipun mboten nengenaken menapa kemawon ingkang wonten gegayutanipun kalian babakan nyarasaken. Wekdal Paulus sesarengan kalian rencang sapeladusan ingkang sakit, piyambakipun mboten ginakaken ganjaran kesarasan ingkang dados darpeipun. Kenging menapa? Awit Paulus gadah kekajengan ngribah ingkang dipunutamekaken. Inggih menika ingkang dipunutamekaken pribadi Gusti Yesus Kristus. Samenika Paulus nginten malih Epaphroditus dumateng pasamuan. Samenika kula lajengaken ayat 18. Yaiku sebab aku sangsaya enggal-enggal kongkonan dheweke supaya samangsa kowe ndeleng dheweke padha bisa bungah meneh lan sudha prihatinku. Panjenengan katosaken ing mriki kanthi cetha Paulus gadah kekajengan supados pasamuan abingah-bingah mboten prihatos. Tembung sudha prihatinku netahaken pilih Paulus radi mboten seketa manahipun gegayutan kahananipun pesamaning Filipi awit pesamuan prihatos lan mboten malah abingah-bingah. Kula lajengaken ayat 29 mulane tampanono ana ing patunggalane Gusti kalawan sarupaning kabungahan lan wong kang kaya mengkono iku padha ajenono. Panjenengan tingali kados menapa sumanakipun Paulus dumateng pelatus saking Filipi menika. Tiyang kados Epaphroditus mesti kemawon kedah dipun ajeni lan dipun tresnani. Para pamirsa, kita kedah ngajeni tiyang ingkang mucalaken pangandikanipun Gusti. Menawi tiyang ingkang mucalaken pangandikanipun Gusti menika gadah ganjaran kasukman kangge mucal ingkang dipunagem dening Gusti Allah. Sai ganjaran ugi pribadi tetep kemawon kedah dipunajeni. Panjenengan katosaken kita mesti kemawon kedah ngunderaken dumateng pangandikanipun Gusti. Sampun dangu kula mboten malih nyekur ing kegiatan-kegiatan seminar ingkang kaundering maneka werni perkawis kados perkawis narkoba, perkawis alkohol, perkawis seks, perkawis pemuda, perkawis politik dan maneka werni masalah sanesipun lan nawakaken usulan kajian dumateng tiang-tiang. Kenging menapa? Awit kula ningali pilih perkawis sayektosipun inggih menika kita mboten wangsul dumateng pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti kemawon ingkang maratelaken Sang Kristus lan penggalih Sang Kristus. Kula lajengaken ayat 3. Mergo saka ayani Sang Kristus dheweke meh tinggal donya lan ngetohake nyawani kanggo ngadepi apa kang isih kurang sajroning anggonmu padha lelati marang aku. Para pamirsa panjenengan katosaken ing mriki dipun pratelaken Epafroditus nindakaken pakaryanipun Sang Kristus. Piyambakipun kedah gadhah penggalih Sang Kristus kangge nindakaken pakaryanipun Sang Kristus menika. Kadang kula gitok kula merinding medal kula maos bab tiang-tiang menika. Menika dumados ing abad kawitan ing jaman kekaisaran Rom. Kaisar Agustus jembaraken wilayahipun lan ngendhaleni jagat. Pageran Romawi dados inggil piyambak ing pundi-pundi papan. Mboten wonten melasasih dumateng sinten kemawon, nanging ing pundi-pundi wonten pageran lan tatanan. Mboten wonten panguwas sing jaman menika ingkang saged lumawan Romawi. Salajengipun wonten tiang inggih menika Rasul Paulus lan tiang-tiang ingkang sepikir kalian piyambakipun lan tiang-tiang menika mucalaken Injil ingkang maratelaken bilih wonten Gusti Allah ing jagat raya ingkang lumantar panebusan ingkang dipun tindakaken ing kajeng salib Romawi nyawisaken sih kawelasan kangge umat manungsa. Kados sanget ingkang mertobat dumateng Gusti Yesus sing wedal menika. Kadang kula sameneika kula ningali tiyang menika, Rasul Paulus katancang tanganipun kalian prajurit Romawi. Menapa ingkang sampun dipun tindakaken? Paulus gadah penggalih Sang Kristus. Kula ugi ningali nem-neman Timotius ingkang lumampahing kita ingkang manembah dumateng Braholo. Panjenengan maratelaken mboten saged kesang kunjuk Sang Kristus ing tengah masyarakat ingkang mboten manembah Gusti, nanging panjenengan tingali Timotius. Piyambakipun nindakaken pangibadah kanthi sae. Kenging menapa kados makaten awit Timotius gadah penggalih Sang Kristus. Salajengipun kula ugi ningali Epafroditus. Satunggalipun pendeta ingkang setia ingkang wonten tebih mriku ing kita Filipi. Kita menika inggih menika kalebet kita jajahanipun Rom, nanging kita menika kita ingkang manembah dumateng Brahola. Inggih menika satunggalipun kita kafir. Kenging menapa Epafroditus saged kados makaten? Awit Epafroditus gadah penggalih Sang Kristus. Salajengipun katang kula ningali satunggal abdi Gusti. Lan kula sanjang dumateng abdi Gusti menika mandheka ngarang alasan semangsa kowe urip. Menawi tiang-tiang menika saged gadhah penggalih Sang Kristus ing abad ingkang kawitan samenika ing abad 21, abad kita gesang, kedahipun panjenengan lan kula saged gadhah penggalih Sang Kristus. Mboten niru, nanging panci kita nampani penggalih menika abad kita sumarah dumateng Gusti Yesus Kristus. Mesti kemawon Sang Roh Allah saged nyiptakaken penggalih Sang Kristus ing salebetipun gesang kita. Kita ningali bilih kados menapa perlunipun perkawis menika ing medal kita gesang ing dinten menika. Salajengipun kita sinau ing Filipi 3. Kita badhe ningali pasal menika ing salebetipun irah-irahan pituwas gesang Kristen. Paulus ngribah cara mikiripun ing mangsa kepengker. Paulus ngribah tujuan jaman samenika. Paulus ngribah pengajeng-ajengipun atas mangsa tembe. Para pamirsa, kita sampun sinau filsafat gesang Kristen. Kados Filipi 1 ayat 21 meratelaken, awit mungguh ing aku urip iku Sang Kristus, dene mati iku kabejat. Kita ugi sampun sinau kegambaran gesang Kristen kados ing Filipi 2 ayat 3. Makaten surasipun, ing sadrone anggonmu padha urip bebarengan padha kadunungono pangangen-angen lan pangrasa kang uga tinemu ana ing Sang Kristus Yesus. Lan samenika kita lumebet ing salebetipun pituwas gesang Kristen ingkang dipun ringkes ing salebetipun paseksen pribadi Paulus. Aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran yoku timbalan kasuwargan kang saka ing Gusti Allah ing sadrone Sang Kristus Yesus. Ayat kawan pas. Katang kula ing salebetipun pasal menika kita badhe sinau bilih Paulus ngribah cara mikiripun ing jaman kepengker. Paulus ngribah tujuan jaman samenika lan piyambakipun ngribah pengajeng-ajengipun ing mangsa tembe. Paulus pitados pilih Gusti Allah badhe ngetekaken satunggal kerajaan ing bumi menika. Nanging Paulus mangertos wonten pengajeng-ajeng ingkang ngedapi-dapi kangge tiang-tiang pitados sing salebetipun Sang Kristus. Saya tiang Yahudi, ugi sanes tiang Yahudi. Ing dinten inggih menika wekdal Gusti Yesus Kristus badhe ngasta umat kagunganipun medal saking jagat menika. Kula lajengaken pasal 3 ayat 1 alan 1 bengih. Wasono sedulur-sedulurku padha bungao ana ing patunggilane Gusti. Mindoni nulis maneh bab iki marang kowe iku tumraping aku rapet lan aweh katamtuan marang kowe. Panjenengan katosaken wasono sedulur-sedulurku. Menika mesti kemawon adamel tiyang gadhah anggapan menika seratan sampun mlebet ing reringkesanipun serat kentuna. Paulus gadhah kekajengan pilih menapa ingkang dipun pratelakaken menika minangka tondo atur panuwun ingkang ringkes sanget dumateng tiang-tiang pitados ing Filipi. Nanging kita tasih tumuku ing perangan tengah serat kintunan menika. Dados cetha sanget pilih Sang Roh Allah nyurung kangge nglajengaken seratanipun. Kadang kula pratela pungkasan Paulus inggih menika bunga-bunga ing sajroning Gusti. Manut kula menika tasih dados pitutur pungkasanipun menawi kemawon Paulus tasih gesang ing wedal menika. Paulus nedahaken kados pundi tiang tiga, piyambakipun Timotius lan Epaphroditus gadah penggalih Sang Kristus. Kita ningali kados pundi gereja wiwitan saged abingah-bingah ing tengah-tengah latu paseksan. Kejawi menika kadang kula Paulus meratelaken bilih nyerat serat menika mboten nyukani. Momotan piyambakipun Paulus mboten gadah momotan ing salebeting manahipun kados sing medal piyambakipun nyerat dumateng pesaman ing Galatia lan Korintus. Pasaman Filipi adalem piyambakipun sanget bingah ing manah. Samenika Paulus ngersakaken supados sabingah-bingah ugi. Panjenengan katosaken menawi tembungipun menika awujud perintah, bunga-bunga ing sadroning Gusti. Kadang kula panjenengan katosaken salajengipun dipun pratelaken mindoni nulis meneh bab iki marang kowe iku tumraping aku ora abot lan aweh katamtuan marang kowe. Tumraping Paulus nyerat-serat kangge pesaman Filipi mesti kemawon mboten ngawrataken. Pasaman ing Filipi inggih menika pasaman ingkang dewasa secara rohani. Tiang-tiang tresnani Paulus lan kosok wangsulipun mesti kemawon Paulus ugi tresnani pasaman niko. Kadang kula kita ningali ing mriki bilih Paulus rumaos saestu caket kalian pesaman Filipi menika. Dados Paulus meratelaken mboten nabrak utawi mboten jengkelaken kangge nyerat serat dumateng pesaman menika. Tumrapipun Paulus mesti gampil kemawon nyerat satunggalipun perkawis dumateng pesaman menika. Keng menapa? Awit Paulus mangertos menawi pesaman Filipi tentu badhe mangertos. Kita lajengaken bab 3 ayat 2. Dipodo ngati-ati marang asu-asu. Dipodo ngati-ati karo wong-wong kang ala nyambut gawini. Dipodo ngati-ati karo juru netai kang palsu. Panjenengan katosaken ing mriki dipun pratelaken dipodo ngati-ati marang asu-asu. Menika mesti kemawon sanes satunggalipun pemut kangge tukang pos. Kula nating ngasegawon. Cekatasipun segawon menika saestu lucu lan sumanak dumateng sedaya tiyang. Nanging kula gatesaken bilih segawon kula menika sanget sengit dumateng tukang pos. Lan terus terang kula mboten mangertos kenging menapa saged kados makaten. Sawetawis wekdal tukang pos menika nganter serat lan tiyangipun gentos-gentos. Nanging kula ningali bilih tetep kemawon segawon kula menika gadah patrap ingkang sami kalian para tukang pos menika. Nanging kadang kula Paulus mboten gadah kekajengan meratelaken bab kewan ing ayat menika. Kita badhe manggihaken sawetawis wawasan dumateng menapa ingkang dados pikiranipun Paulus kanthi wangsul ing pameto Yesaya ingkang ngimutaken dumateng wontenipun nabi-nabi palsu ing jaman semanten. Awit para kang ngawat-awati umat ingsun niku wong wuta, kabeh padha ora ngerti apa-apa, kabeh iku asu bisu kang ora bisa cekuk, padha keklemprakan kelawan ngalamun sarta mung padha seneng turu wae. Yesaya 56 ayat 2. Yesaya ngimutaken sedaya tiang atas wontenipun nabi-nabi palsu. Ingkang nyobi ngremenaken tiang kathah lan nyukani mangertos bilih samekas menika sae tanpa nyukani mangertos kekaitan bencana ingkang dumugi. Kadang kula kerajaan sisih ler sampun dipuntawan. awit nabi-nabi palsu nyukani kerajaan sisi ler pangertosan kegayutan jaminan palsu. Gusti Allah ngemotakan kerajaan sisi kita sepatus mboten nindakaken perkawis ingkang sami. Panjenenganipun nyebat nabi-nabi palsu, asu bisu. Nabi-nabi menika mboten wicanten. Nabi-nabi palsu mboten purun meratelaken ingkang sayektosipun. Sekawan inggih menika kewan ingkang mboten martosaken dawuhipun Gusti Allah secara cakep. Kadang kula ngadepi bebaya pati ingkang sami ing salebetipun masyarakat kita ingkang luber-luber menika. Katentreman inggih menika tembung ingkang lumampah medha menika. Kita patus-patus papan-papan ingkang tentrem medha kekesahan, kita ngrasakaken sedaya barang ingkang nyukani kalegan kajasmanen ingkang saged kita tumbas, pepinginan manggihaken katentreman kabeto ngantos dhateng gereja. Bebayanipun inggih menika wontenipun pambudaya kangge ngremenaken pasamuan. Awit inggih menika ingkang tiang-tiang menika kajengaken saking mimbar. Para pamirsa, wonten warga ingkang cekap gadah nami ing gereja menika kula ladosi. Nilaraken gereja awit manut warga menika kula mboten nate nyukani pangandikan ingkang nglipur piyambakipun. Kula salajengipun mangertos bilih ing salebetipun bisnisipun piyambakipun tansah mboten nate ndarres. Malan sawetawis tiyang ngukur tiyang menika sanget mboten gadah tata krama. Sasampunipun ningali kasunyatan menika kula gadah pemanggih bilih sayektosipun tiyang menika mboten betahaken pangandikan ingkang nglipur. Ingkang dipun betahaken saetosipun inggih menika pemut nanging inggih menika ingkang manut kula mboten dipun remeni tiyang menika mboten purun dipun emotaken saged ugi piyambakipun gadah pemanggih kula mangertos babagan bisnisipun kanthi makaten kula mituturi piyambakipun nanging saetosipun jujur kula babar pindah mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken gegayutan bisnisipun saetosipun ing salebetipun gesang kula. Kula mboten nate nglantaraken khotbah ingkang sengaja dipun alamataken dhateng salah setunggal sederek awis saking kula mangertos kalepatanipun utawi perkawisipun. Sadangunipun menika kula namung nyupi nglantaraken kayektosan selaras kalian menopo ingkang dipun ngendikaken pangandikanipun Gusti. Lan asring panti sanes pangandikan ingkang ngremenaken. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin kula lajengaken dinten candhaipun nggih monggo kita mengkul. Bincang mana ikuloh, suan malih datang panjenengan. Panjenengan kedah mirengaken. Nah, perpaksa monggo kita ngetungu. Dukan jaromain suarko, kaulo ngaturakan kenging panuun. Menerita meniko, kaulo sakit tertunggilan. Kaulo sakit sesarengan, kalian seri-seri kaulo. Berkahi, kanti hati toro meniko, Gusti. Di nama dan nasmanipun Gusti Yesus, kaulo ngetungu. Haleluya. Amin.